Momentum.
Velkommen til Moment-podcasten som prøver å navigere i et nyhetsbilde der sannhet, spekulasjon og solbrent konghus lever side om side. Og det som så deilig i denne podcasten, det at her kan vi mene litt. I natt holdt USA sin årlige, eller presidenten da, i USA, sin årlige State of the Union, også kjent som kvelden der presidenten får snakke nesten uavbrutt. Det kom heldigvis en plakat og forstyrret ham litt i alt jugeskryte. Fakta fikk vel være med som statist. Kongen syk på denne riffet, som jo en veldig norsk ting. Uføre i sola, liksom. Det blir ikke norskere enn det. Og nå det jo kanskje oldeforeldre også. De to flinke folka. Nå det stått i mange aviser, så nå kan vi si det. Og til slutt, en sak i nyheter som jeg mener rett og slett ikke en sak for noe tull i et såkalt redaktørstyrt medie. Vi skal snakke om det. Og vi skal snakke om mye annet. Fra en mandag, der jeg mente det ikke skjedde så mye, så jo nå alle mine ønsker om litt mer action innfridd. Og midt i det hele sitter Elin Ludvigsen, programleder i Baknyhetene, Trond Markus Gravdal, programleder i Happy Headlines, og jeg, Tove Jørfold, og du, som jo mener mye i sosiale medier, gründer. Eirik Furuseth, det greit å titulere deg som gründer?
Ja, det en helhetsbetegnelse for meg, jeg vet.
Det bra. Ja. Hva heter selskapet ditt igjen?
Finansko heter det.
Finansko, og der driver du med?
Der driver vi og forvalter formuer, forvalter penger.
Ikke sant, penger og sånn. Men her, hvorfor mener du så mye om det som skjer i verden da?
Det medfødt samfunnsengasjement, og så det jo, så begynte for så vidt litt denne sosiale medier-greier. Når man et lite selskap, så må man se på måter å gjøre selskapet sitt mer kjent på. Det var jo en gratis versjon som vi valgte å og prøve å utforske litt, og det har gitt et momentum da.
Ja, momentum.
Og så nå det altså det siste, kallet engasjementet som har vært nå rundt Epstein-fall, sånn, det et oppriktig personlig engasjement, hvor jeg rett og slett ble temmelig forbannet, og har gitt uttrykk for det ganske kraftig da.
Og du mener, det mest på Facebook, eller det andre steder også?
Nei, jeg bruker Facebook, jeg som Facebook-generasjon da, og så LinkedIn litt da, det mer som profesjonell, så ja.
Men Facebook jo litt i ferd med å bli det som Twitter var, føler jeg. Men hva det du mener om Epstein og alt dette her? Hva liksom den sterkeste meningen din, sånn kort oppsummert?
Det ene at det som fyrte opp raskrigget mitt, da, det var selvfølgelig sakens alvorlighetsgrad. Altså at her har norske skattepenger, altså vi som nasjon har vært med å finansiere det som for meg ser ut som menneskehandel og sex trafficking. Vi har på en måte involvert oss med verdens mest beryktede pedofile menneskehandler. Så når man har det, og så var det denne infernalske ljugingen som kom med en gang da, fra det som skal være våre toppfolk, og det var på en måte ikke en av dem, i mine øyne, det var alle, ikke sant? Mm. Mona Juul ljuger, Børge Brende ljuger, så det renner han, og så etter hvert nå også da, Jonas Gahr Støre har fått hukommelsestap, det er på en måte ingen som står opp. Summen av alt dette er at jeg har prøvd å sette det litt i system og presentere dette for folk da på min Facebook-side, og den har fått ganske mye attention på grunn av det.
Hvor mye respons får du på?
Jeg så på det samme Elin rett før vi kom inn her, for jeg var sånn profesjonelt modus på Facebook. Jeg har ikke brukt noe tid på det, plutselig hadde jeg begynt å betale meg, men jeg har 9,2 millioner visninger på Facebook-profilen min nå på 28 dager, så det er klart at det en ganske kraftig ropet. Da.
Oi, wow! Hva tjener du på det?
Og var det stod $585, tror
jeg. Nei, det sant?
Jo, ja da, så, men jeg har faktisk tenkt på det der, etter det, som kanskje ikke lov for mye, men jeg tenker at jeg må jo innbryte dette skattemessige tippet på slutten av året, men jeg kommer til å donere dette Transparency International, eller et eller annet, vi ikke har.
Lurt. Men du skrev også noe som du måtte trekke tilbake. Hva var det?
Ja, jeg skrev i min litt sånn fuming øyeblikk, så skrev jeg at det var guttetur i München, og det var jo på en måte ikke helt så mye å gjøre om Gahr Støre og Stoltenberg og altså at vi sendte tre ministre til den sikkerhetskonferansen i München. Jeg mente at de burde vært hjemme og forklart seg, men jeg skjønte og etter å ha tenkt på litt om at det var nok en ganske viktig konferanse å delta på.
Men hva skjedde da? Fikk du masse tilbakemeldinger på at det der var litt overstreken, eller? Hva var det du skrev? Var det at det var guttetur til München?
Jeg husker ikke alle detaljene i det, men jeg skrev en rant en tidlig lørdag måned om at nå er de på guttetur, og de burde kanskje heller brydde seg om andre ting. Og så fikk jeg tilbakemelding fra folk som, altså jeg får veldig mye tilbakemeldinger og ganske mange også negative som ikke bryr meg om, for jeg bare ser på det som tull, men dette var jo på en måte folk som jeg graderer litt hvem jeg får tilbakemeldinger av, og så synes jeg jo at hvis man skal ha et åpent kommentarfelt og en åpen diskusjon, så må jo noe av poenget være at man tar til seg, hvis de tilbakemeldinger så vurderer at kanskje jeg trodde feil her, og det gjorde jeg der da, så da bare slettet jeg det, og så la jeg ut en melding om hvorfor jeg hadde gjort det, og sa at dette ble feil, og derfor så har jeg tatt bort den kommentaren.
Det synes jeg vel ganske flott. Jeg så egentlig, jeg så ikke det første, men jeg så bare jeg har tatt vekk en kommentar, tenkte jeg, det, unnskyld, ikke, jeg skal ikke manne, men det er ikke så ofte man hører, og i det klima vi har nå, hvor det som du sier, ljug og, ikke sant, det der, og bare, nei, men der tok jeg feil, ikke sant.
Nei, altså, jeg har fulgt med på deg da, Erik, fordi det har vært et sånt klima nå, i ganske lang tid, hvor du har de redaktørstyrte mediene, VG, Aftenposten, alle de store, og så har du debatten, og så har du Dagsrevyen, du har Dagsnytt 18. Når alt det ferdig, og kvelden kommer, så har jeg endt opp I en sånn slags situasjon, hvor jeg ligger og scroller på senga og leser Facebook. Som Tuva sier, Facebook har fått en slags sånn der, oppstandelse igjen. Der har du en Eirik Furuseth, du har Ine Eriksen Søreide, som legger ut pressekonferansen sin nærmest bare timer etter at hun har holdt den, og så har du de kommentarfeltene under. Så det liksom, du får folkets mening, men det som interessant å lese I de kommentarfeltene til Eirik, at der kan de jo fyre ganske heftig. Og der det jo ingen som modererer, har jeg tenkt da, for der det karakteristikker om man går rimelig hardt ut da, så det jo et sånt tøft ordskifte da, som jeg har lest, synes jeg, som du en del av, Eirik, men samtidig så det helt tydelig at det tenner folk da.
Ja, men det jo en balanse, altså jeg mener at nå virker sosiale medier, redaksjonelle medier og podcaster en del av en ny medievirkelighet, ikke sant? Sånn at som korreks til redaksjonelle medier, så mener jeg at sosiale medier og podcaster på sitt beste utrolig bra. Så må folk være klar over at redaktørstyrte medier, de følger hver varsomplakaten. Det betyr at de kan ikke gå ut med ganske harde påstander, sånn som for eksempel jeg gjør, uten at man har fått tilsvarsrett og alt som jo veldig bra. Og så mener ikke jeg nødvendigvis at det ene bedre eller dårligere enn det andre. Det ikke det som poenget, men poenget at man må være bevisst som konsument da, av medier, sånn som jeg. Jeg leser også både masse sosiale medier eller redaksjonelle medier, men jeg har jo I bakhodet hva som hva.
Men det jo, ikke sant, å være varsomplakaten jo da pressens etiske regler, og grensene I ferd med å viskes ut. Eller I hvert fall for våre barn da, som tenåringer, de har ikke det nødvendigvis under huden, hva som redaktørstyrt og hva som ikke, men det apropos det, I nyheter der skjedde det noe jeg synes var spennende og Elin, kan ikke du først bare forklare hva I nyheter?
Altså I nyheter et nyhetsnettsted på høyre sida, godt ut på høyre siden vil jeg si. Helge Lurås redaktør, han var redaktør I Resett før. De har ganske mange...
Som også var et blad ute på høyre siden.
Også ute på høyre siden. De ikke medlem av redaktørforeningen I den forstand som vi ikke sant? Vi har jo søkt medlem om å bli tatt opp I redaktørforeningen, men Helge Lurås og I Nyheter opererer under pressetikken da. De forholder seg til pressetikken, men de drar den kanskje litt lenger noen ganger når det passer de. Og så har du Asbjørn Ness, som veldig mange kjenner, en svær podcaster. Han jobber jo I Nyheter, og det samme gjør Espen Teigen, som også jobbet for Sylvi Listhaug I sin tid.
Så og Jarle Aabø, som en kommunikasjons PR-fyr, ja. Hvis man skal si det litt enkelt. Men hva skjedde der I går da?
Det som skjedde I går var at de gikk ut og skrev en sak om at Torbjørn Jagland, han har forsøkt å ta sitt eget liv. Og så mente de at det var det ingen andre redaktørstyrte medier som skrev noe om, fordi man hadde inngått en avtale mellom hans advokat, Torbjørn Jaglands advokat, og redaktørforeningen. Og det fikk meg til å stusse litt da, fordi VG, NRK, TV2, Aftenposten, alle redaktørstyrte medier har jo såkalte bakkanaler, dette snakket jeg med Gard Steire om I VG om I forrige uke, fordi når enkeltmennesket står I et beinhardt mediepress, så må man skjønne hvordan vedkommende faktisk har det. hvis man har det veldig tøft, og nærmest ikke tåler mer, så det fint å kunne snakke med en advokat, eller en pårørende, eller noen andre, som kan gi et større bilde. Da. Mm. Og så mener jo I nyheter at de fikk informasjon fra advokaten om at Jagland tok sitt eget liv, eller forsøkte å ta sitt eget liv. Men de andre mediene, de mener at den informasjonen har de ikke fått. De mener at dette var en slags oppklaringssamtale fra advokaten.
Og som vanlig.
Som egentlig ganske vanlig. Og så det jo, nå det jo litt sånn ord mot ord. Mm. Dette blir jo sett på som en veldig stygg presseetisk sak fra de andre redaktørstyrte mediene. Og redaktørforeningen, de vil ikke kommentere denne såkalte avtalen. Dette jo liksom...
De sendte ut en mail, jeg jo medlem der, og de sendte ut en mail ganske kjapt til sine medlemmer og skrev «Det stemmer ikke at vi har inngått en avtale med advokaten».
Nei, for det handler om at du gjør en avtale om at vi som redaktørstyrt medie, vi skal ikke gå inn og kommentere eller skrive om de og de sakene.
Mm. Og det liksom...
Det gjør man jo ikke som...
I Norge skal være fri.
Ja.
Det jo en av de viktige tingene I demokratiet vårt. Så der saken står nå, det at I Nyheter har skrevet om en sak, og så har det jo egentlig blitt en sak om, om omstendighetene rundt saken. Jo, hva din? Du brukes jo ofte som kilde I Nyheter, Eirik, eller har I hvert fall blitt sitert der noen ganger. Hva tenker du om denne situasjonen?
Jeg synes det vanskelig. Altså, dette veldig... Jeg synes dette krevende, fordi at det så mange ting sammen. Det jo på en måte en pågående, kall det... Man ikke kriger, men man kjemper om markedsandeler mellom de tradisjonelle redaktørstyrte og disse nye alternative mediene. Det som et, I utgangspunktet et motsetningsforhold der. Og så det, når det kommer inn på så alvorlige ting som selvdrap og folks helsetilstand, så er det ganske, jeg mener at det vanskelige etiske avveininger da, som må tas, og der har man jo ulik innfallsvinkel til det. Når det gjelder innheter, så har jeg hatt gleden av å være gjest hos Ole Asbjørn Næss, som jeg synes vokser frem som en veldig viktig podcaster og journalist, da, som I hvert fall jeg bare har opplevd som veldig sånn fair and square, og jeg synes også han, altså denne podcasten han hadde med forsker Hilde Henriksen Våge, mener jeg var helt essensiell på det tidspunktet, så der har du... en journalistisk teft da, når VG gikk ut to dager etterpå og sa at dette første gangen hun forteller sin historie, så merker jeg at det blir sånn indignert på vegne av Ole Asbjørn Næss, ikke sant? Og det kunne de spart seg da.
Ja, det helt litt, unødvendig.
Men det andre som jeg vil si om det at det en del makt- og mediekritikk som berettiget, og så det veldig, veldig mye teorier og synspunkter på hva redaktørstyrte medier og ikke som helt på vidda, som jeg også ser I mine egne kommentarfelt, for eksempel at nei, ikke sant, ja, de bare skal dekke over feil Arbeiderpartiet har gjort og sånn. Altså, det jo virkelig ikke riktig, for nå kan jeg også, uten å røpe for mye, si at jeg I kontakt med ganske mange redaksjoner for tiden som diskuterer, jeg kilde da, eller sånn skjult kilde, kall det hva du vil. Men mitt inntrykk nå at vi har et veldig, veldig, noe som helt essensielt I et demokrati, at vi har en kritisk presse som ettergår, som går makten I sømmene. Vi har en heldigvis en velfungerende kritisk presse I Norge som følger hver varsom plakaten. Jeg har jo selv vært utsatt for ganske grovt presseetisk brudd, og da kan man jo si mye om på en måte, at folk beskytter hverandre litt og sånn, men summen ble jo likevel at det kom fram I lyset, og der det utrolig viktig når vi ser på angrepet på institusjoner I Trumpismen I USA, hvordan de angreper fri presse. Vi har heldigvis ikke hatt så mye av dette nå. Jeg tror at det viktig at også vi, de av oss som kritiske I både alternative medier, I podcaster og sånn, også måtte anerkjenne at vi faktisk har en ganske bra press I Norge som gjør jobben sin, altså. For det mitt veldig, veldig klare inntekt, og jeg sitter tettere på det enn veldig mange som kritiserer dem.
Og vet du hva jeg tror den største trusselen sånn sett, hvis vi ser på den delen av demokratiet? Det at de unge, de etablerte, som kjempedyktige, glipper på de unge. Og det akkurat der vi da, at vi redaktørstyrte, og så skal vi også lage innhold, som både I podcast, og også I sosiale medier og så videre, som en avsender som kidsa skal. Hør du hvor ungdomlige vi
Ja, ja.
Var det bra? Var det bra, Tim?
Ja, kjempebra. Ja. Du har aldri gjort det bedre.
Tusen takk, tusen takk. Nei, men det kommer til å bli en der må de redaktørstyrte være modige fremover for å fortsette. Altså, ja, vi sitter og har sånne nørdediskusjoner på det nivået vi og i den alderen vi og om redaktørstyrt, ikke redaktørstyrt. De som ligger og scroller på TikTok, de bryr seg ikke.
Og de i hvert fall ikke på Facebook og leser Eirik Furuseth på kvelden etter kveldsnytt.
Vi straks tilbake. Arbeiderpartiet da? Faller på meningsmålingene? Er det Epstein-knekken som har rammet regjeringen?
Ja, så klart. Det tror jeg helt sikkert at det og jeg tror ikke det så veldig uventet for Arbeiderpartiet. Dette så de komme. Akkurat som de kanskje så det komme at meningsmålingene ville gå rett i værs når Stoltenberg kom tilbake som finansminister. Og så styrker jo Høyre seg da. Det jo herlig for dem. De har jo ligget og slura rundt 16% lenge, mens FRP har vært høyere. Så nå det et lite skifte.
Men så nå er det jo bare... FRP størst i landet, dette var på hva kalles det?
Meningsmåling?
Sier man partibarometer, eller var det på 70-tallet?
Meningsmåling, kanskje?
Ja, siste meningsmålingen fra...
Ja. Der FRP størst, høyre ned, og Arbeiderpartiet veldig ned.
Ja, jeg så generalsekretæren, ikke det, i Arbeiderpartiet som var ute og kommenterte det. Jeg tenkte liksom først, ja, det der var ganske ærlig, for du klarer i hvert fall også... Hørt noen andre kommentarer, Høyre var liksom ute og sa at det var effekten av deres fantastiske politikk og sånn, vel.
Ine-effekten så at NRK spurte om?
Ja, og jeg synes det var mye bare rister på grunn av en del av det der, men for meg så dette en veldig forventet. Altså, Torbjørn Røe Isaksen hadde en kommentar til meg der på et eller annet sted om at som når jeg så på de første meningsmålingene, som 43% ville ha Støre som statsminister, så tenkte jeg, hva i ikke sant? Det jo, det må jo ha noen effekt som nå blir rullet opp, og nå kom den effekten, og det som hun generalsekretær sa, at ja, nei, det liksom det dette vi får for at vi styrer, og det sånn vet du hva, nå holder de på å tåklegge nei, det ikke fordi dere styrer det fordi dere dypt involvert på systemnivå med en pedofil menneskehandler, det grunnen, det ikke et sånt styringstillegg eller fradrag, så der tror jeg at på en måte Arbeiderpartiet bør på en måte ut og få forståelse av hvor viktig det at det nå kommer ut noen og snakker sant snart om hva som har foregått her.
Jeg har ikke Støre og Stoltenberg stått ganske støtt i det her, da?
Nei, overhovedet ikke. De har ikke sagt noe som helst av noe verdi. Støre har gått ut og skyldt på rike mennesker, og det for meg ekstremt polariserende og kraftig provoserende. Fordi han sier at Epstein-files har avslørt at rike mennesker kan kjøpe seg makt. Og det jo, hvis du snakker om tilbudet etterspørsel, som min verden da, så betyr det at du legger hele ansvaret for korrupsjon på tilbyderen av korrupsjonen, og ingenting på dem som lar seg korrumpere. Og nå sitter det, altså, nå har vi fire stykker som enten tiltalt for medvirkning til, eller grov korrupsjon. To av dem har vært statssekretær i Arbeiderpartiet, og to av dem har vært ministre for Arbeiderpartiet.
Ja.
Og da kan de ikke holde på sånn lenger. Nå må på en måte snart noen komme ut og forklare hva som har foregått og hvordan disse pengeflommene i retning av Terje Rød-Larsen, som man har visst at har drevet en forretningsførsel som har vært mildt sagt tvilsom i 10 år. Altså, det et stort behov for at noen kommer ut og snakker sant snart om det her.
Og så tror jeg kanskje man skal slutte å slepe beina etter seg, så ikke være like hard som deg, Eirik, men det tar så lang tid, og jeg tror, og for å dra en helt annen parallell, Sandra Borch satt i retten i går, hun la alle korta på bordet, hun sa jeg har et alkoholproblem, jeg kjørte i fylla, jeg har blitt kastet ut av Stortinget, jeg har hatt det kjempekjipt, jeg har dritet meg ut, og det noe man bare kaller det for det det og det akkurat det du sier med veldig store overskrifter, ikke sant? Mm. Og jeg tror at det folk savner, at det tar så lang tid.
Men det vanskeligere da, hvis det sånn, ja, jeg har ligget med en pedofil, ja, jeg har vært med å ligge med barn sammen med en pedofil.
Jo, men Støre kunne gått mye tydeligere inn, mye raskere og sagt, vi skal komme til bunns i dette.
Ja, se på tysk fra Polen, som, altså nå stod så Støre, og dette diplomatspråket, og det gjelder også, altså Ine Eriksen Søreide om Børge Brende da, sier at han er ikke aktuell for han med noen toppstilling i norsk politikk. Kanskje. Hva du sier for noe?
Kanskje.
Og det samme Støre, det var også noe av det som fikk meg til å fyre på alle cylindre i starten. Det snakk om, altså, nei, noen har utvist dårlig dømmekraft. Det ikke dårlig dømmekraft, det grov korrupsjon. Det har ingenting med dårlig dømmekraft å gjøre. Det må nødt til å snakke i et språk som folk forstår. Og Donald Tusk Han gikk ut og sa at det et spesielt sted i helvete for de som har bidratt, de som har dekket til, og sånn. Sant? Det går han ut og sier og setter ned en spesialgruppe som skal gå etter dem. Det ledelsen i Polen. Og hva det vi får i Norge? Nei, vi må kanskje granske oss selv og se om det noen som har utvist dårlig dømmekraft. Og, ja, du har tatt for å juge. Ja, det var kanskje et uklart språk.
Så ikke fyre deg opp om konghuset nå?
Nei, jo, det skal vi sette om. Å, det gleder jeg meg til. Hva synes du om etter Marit, egentlig?
Nå, jeg jo sørlending. Nei, det jeg synes det det bare trist, og jeg synes oppriktig veldig synd på kongen og dronningen vår, som må altså ha en datter som gifte seg med et reptil, og kaller dem rasister, og en... Altså, det så forferdelig, at hva skal man si? Og han, jeg synes jo, har veldig stor sympati med de, med jenter som blir... enten man blir offer for menneskehandel, sex trafficking, og man får juling av voldelig kjæreste, så det er et dypt samfunnsproblem, og offrene må tas alvorlig da. Det er vel, og det kongehuset er jo et, det er jo et, hvor skal det ende hen det der?
Hva følte dere i går når det tikket inn meldinger om at kongen på sykehus på Tenerife?
Nei, jeg fikk jo først vete da fra deg, Tuva, som sendte meg melding. For jeg hadde...
Øyeblikkelig sendte jeg deg melding.
Ja.
Det det jeg tenker på, vet du.
Ja, men jeg så ikke den meldingen før litt etterpå heller. Så var jeg sånn, oi, shit, nå må jeg inn og lese. Og da, kongen jo blitt innlagt på sykehus på Tenerife med en infeksjon og er dehydrert. Så tenker jeg sånn, oi, shit, hvordan kan dette her gå? Men legen der nede har jo gått ut og sagt at han har det greit, og at det ikke så alvorlig. Men likevel så har vi jo, det jo hans private lege på vei ned. Per Norda, så han på vei ned til Tenerife.
Tenerife?
Tenerife, heter det Tenerife?
Nei, vi sier Tenerife. Ja. Det bare NRK sier Tenerife.
Ja, det heter jo Tenerife.
Det flere som venter å si
det
veldig rart? Tenerife. Jeg har alltid sagt Tenerife.
Ja, Du, altså, jeg har vært der så mye. Tenerife jo helt fantastisk, og særlig La Gomera, da, naboøya. Selvfølgelig må jeg reise videre.
Enklest er bare å kalle det Syden, så sier jeg det.
Det jo Tenerife.
Men Tenerife er kanskje man prøver å gjøre det litt finere enn det der, at man slenger på en E. Altså, Tenerife.
Mexico.
Er det som man sier det på spansk, kanskje?
Tenerife.
Det VG på plass, det NRK, så det kommer til å bli tunge rapporter i dagene som kommer, og så kan det hende den situasjonen fra 2 år tilbake blir gjentatt da, fra Malaysia, ja. Ikke sant? Det jo det, og det trenger vi ikke nå. Nei. For det jeg tenkte i går da, når den meldingen tikket inn, tenkte jeg bare sånn, nei!
Jeg tenker, nei. Men jeg synes det litt sånn fint det nå med det som, det en annen type engasjement da, det der, å nei, kongen syk, vi håper han blir frisk igjen, for han heier vi tross alt på midt i alt dette der.
Ja, han heier vi på. Det vi er glad i kongen vår, altså.
Vi er glad i kongen, og vi kommer til å sitte med den der flyscanner, eller hva den heter, og følge flyturen hjem, sånn som sist, ikke sant? Så dette på en måte litt sånn...
Kanskje vi trenger noe å samle oss om nå, altså det har vært det så fælt det som våre liksom, fremste representanter har gjort at det nesten vanskelig å få altså, jeg sitter med som en følelse at folk har ikke skjønt hva vi egentlig har viklet oss inn i og hva vi har drevet med og da trenger vi, det var bra med OL da det som fint å si for den norske breddidrettsmodellen og så får vi samle oss om at vi får ønske kongen vår alt vel og håpe at han blir bra
hverdagen kom veldig fort da, etter den OL ja.
Men nå da, State of the Union
Ja, State of the Union, det ble jo selvfølgelig historiens lengste rikets tale, heter det jo, ble holdt hvert eneste år. Trump gønna på, første 40 minuttene var ren og skjær skryt over den amerikanske...
Så du på den, eller?
Nei,
jeg ser for meg at du... Men du kunne funnet på å gjort
altså,
det.
Altså, jeg har faktisk sett den veldig mange ganger som programleder og journalist i TV2, for da begynte man jo ofte på jobb klokka 4 om morgenen, og da husker jeg den alltid gikk når man satt i sminken. Aha. Så vi liksom fikk med oss slutten. Så du hadde det helt sånn ferskt da, når du gikk i studio. Nei, det jo masse bråk. Det jo så unorsk som det kan få blitt, ikke sant? Det hyling, det skriking, det booing, det hele høyesterettgjengen da, sitter jo på første rad, samme gjeng som Trump skjelte ut etter noter i slutten av forrige uke, i forhold til en tolldommen. De var jo der. Og så ble det jo holdt opp en plakat da, Black people aren't apes, Ikke sant? Vi på det nivået der, at en demokrat holder opp en plakat, og det jo da Al Green, da, en demokrat, som holdt opp det, og det refererer jo til den videoen som Det Hvite Hus og Trump la ut, hvor Michelle og Obama fremstilt som apekatter I en slags dansende video. Den ble riktig nok fjernet da. Men det var masse spektakel, men det mest sånn, viktige, tenker jeg, som kom fram I State of the Union, det jo at man prøver å endre reglene knyttet til valg. Mm. Ikke sant? Vi står overfor et kongressvalg til høsten, som kjempeviktig for Trump, og nå prøver man rett og slett å gjøre det vanskeligere for spesielt immigranter, ressurssvake mennesker, å få stemt. Du må ha et valid ID for å stemme. Det betyr at det det masse folk som ikke får til. Så du bremser på en måte folks mulighet da, til rett og slett å få stemt. Dette liksom, dette å rett inn I demokratiet, som de egentlig nå sakte men sikkert drar ned og svekker da, ikke sant? Mm.
Jeg føler at det State of the Union kunne vært oppsummert I ett bilde, og det den plakaten. People aren't apes.
Jeg vet. Men tenk at man der, at man må holde opp en plakat, og det jo helt sykt.
Ja, det State of the Union det.
Ja.
Men hvis man skal ta en positiv note på det, for det jo også at det blir deprimert, ikke sant? Jeg har vokst opp med amerikansk kultur, imperialisme og sett opp til USA. På,
100%.
Men det at høyesterett kom med den dommen som de gjorde, det jo et veldig, altså det var flere som holdt litt pusten der, og det
Og den dommen, bare minne de som ikke husker det, ja. Den dommen da
Den dommen at disse 12-tarifferna, altså at Trump kan ikke for godt befinnende drive, det jo I praksis ekstra skatt, og det kan ikke han drive og bare utstede og bruke som sånne våpen og skyte ut hvor han vil. Men det jo helt på øverst av institusjonen, ikke sant, som man må ha tillit til. Og det viser jo at fortsatt så det da institusjoner som slår tilbake, på tross av flere Trump-utnevnelser der, og det jo et tegn på at det på en måte ikke demokrati I USA har forvitret helt. Altså det, man må jo ta med seg det som også positivt. En annen ting som den State of the Union, jeg orker ikke å se på disse Trump-tallene så veldig, men jeg har fått med meg at det var en gang det var fellesapplaus, og det var, han brukte ganske mye tid på Iran, og det var når man sa at Iran må ikke få atomvåpen. Og det.
Jeg tror ikke Trump vet hvorfor han skal.
Han telte vel litt feil også. Jo, han skal jo på grunn av ettermeldet sitt. Nå han kan ikke stille til nytt valg igjen, så hvis han ikke klarer å ta ned domstolene og pressen og alt mulig, så han jo ute nå snart, uansett. Og da, så nå driver han med ettermeldet. Og da det sånn antall konflikter han har, antall ting, steder han har ryddet opp da. Men han telte vel litt feil der også.
Det gjør vel norsk UD også.
Mange som telte feil. Barn. Barn og barnebarn og oldebarn. Der det vel også litt godt nytt, eller familieforøkelse I kongefamilien? Hva kan vi si om det? Altså, ryktene har jo gått I pressekretser en stund. Nå det lov til å snakke om det, for nå har det stått i avisene at et av, og så må dere korrigere meg hvis jeg sier feil nå, men et av vittnene I Marius-saken sa at han hadde skrytt av at han var pappa, og til og med vist bilder.
Ja, ikke skrytt direkte. I VG så stod det at det var kompisen til den fornærmede Oslo-kvinnen som vittnet. Og det var han som forklarte at, fordi han fikk spørsmål om hva han har fått høre fra Oslo-kvinnen. Og da sa han da at Marius hadde vist Oslo-kvinnen bilder av barnet sitt. Da. Så det virker rett og slett som han har fått snakket seg. Men det jo på en måte rykter som... har gått med sitt da.
Det spennende da.
Altså, veldig spennende.
Hva tenker dere der borte på andre siden av bordet? Kommenter. Kommenter I vei. Kom igjen, Eirik Furuseth. Tenk at du sitter på Facebook nå. La tastaturet gå.
Ja, nei, altså vet du hva? Jeg tror ikke jeg har skrevet noe som helst om kongelig og konge. Så jeg må innrømme at jeg rett og slett ikke interessert I det der. Jeg synes det helt... bare rister på greier.
Men det jo egentlig liksom privat sak dette her, og Marius har et barn. Han jo en 29 år gammel mann, som har vært med masse kvinner gjennom sitt voksne liv. Så at han har et barn, det må da han være hans private sak, kanskje. Det har jo ingenting med tiltalen å gjøre. Det har jo ingenting, ingenting med de 38 tiltalepunktene å gjøre, ikke sant? Så man må jo skille litt snør og barter her. Det jo egentlig ikke relevant for saken.
Og ikke det ikke arverekkefølgen på noen vis
det
konge?
For det var det jeg lurte på. Nei, arverekkefølgen det ikke, men penger. Altså, der det blir samfunnsmessig betydning jo hvis... Han får et forsørgeransvar om å betale penger, og han forsørget av kronprinsparret. Da det plutselig relevant.
Mm. Det får vi antageligvis aldri vite, akkurat som ikke vi får vite hvem som har betalt for Marius sin ganske dyre leilighet på Frogner, som han har bodd i inntil ganske nylig før han havnet i varetekt, og hans ganske dyre livsstil, som jeg har snakket med Stein Morten Lie, programleder jeg har avhørt om for ikke så lenge siden. Han stilte jo spørsmål ved hvordan kan man opprettholde en sånn type livsstil hvor man åpent har innrømt stort narkotikamisbruk, et utsvevende liv med mye alkohol og festing, og en reiser, Frogner-leilighet. Du funker ikke på 20 000, ikke sant? Så det spørsmålet, det henger jo der. Og det ingen som svarer det ut. Vi straks tilbake.
Jernia inviterer til kjøkkendager, og du kan spare opp til 60%. Hos Jernia får du gode tilbud på gryter, stekepanner og kjøkkenapparater, samt opp til 50% på alt til vårengjøringen. Skal det males, får du også 25% på utvalgt Jotun interiørmaling. Kom innom Jernia og gjør et godt kjøp i dag.
Happy Headlines, du programleder for det, vår egen konstruktive nyheter, Bulleteng. Mm. Den finnes i podcastformat, og den finnes ikke minst på TikTok. Du skal vel lese inn bulletengen nå etter at vi ferdige her I studio omtrent?
Ja, omtrent. Stemmer det.
Hva har du å by på?
Jo, der skal jeg blant annet snakke om et begrep som jeg har visst litt om kanskje siste veko, to ukene. Så, men jeg bare lurer på, hva tenker dere når jeg sier China maxing? Har dere hørt det begrepet før? Hva tror dere det betyr?
China maxing?
Ja.
Nei, der har jeg merket at nå ble jeg veldig gammel. Jeg har ikke peiling.
Nei, enig. Jeg har ikke
peiling.
Jeg ser for meg at man går på, skal ha sånn mest ut av kinesisk mat, da. Det kjempegodt, da.
Ja, mest. Om å gjøre å spise så mye kinesisk
for
mat som mulig.
Få mest ut av det. Sitte med China Volt. Sitte med Volt, for at du har bare, nå skal jeg China maxe her. Før du bestiller.
Men du er på en måte litt inne på noe, men altså, det jo kinesisk kultur som har talt helt av i sosiale medier, og det jo i hovedsak amerikanere som har begynt å liksom adoptere litt av den kinesiske kulturen, og begynt å dokumentere dette på TikTok. Vi startet med liksom den kinesiske kampsporten Tai Chi.
Ja. Tai Chi, ja.
Ja. Og drikke varmt vatten om morgenen, fordi da skal liksom hjelpe fordøyelsen og sånne ting. På en måte.
Var det derfor hun gjorde det? Jeg hadde en kinesisk dame boende hjemme hos meg. Jeg har jo alltid forskjellige typer folk. Nå har jeg noen spanjoler. Kjempekoselig. Hola, roper jeg når jeg kommer hjem. Men jeg hadde en kinesisk dame boende hos meg, som fikk lov til å være med opp. Hun var lærer, som fikk være med sønnen min på skolen. Men hun sto og drakk sånn varmt vann om morgenen, som ikke var te. Jeg tenkte, hvorfor i helvete?
Bare kokt vann, liksom.
Bare kokt vann. Ja.
Mm. Men det derfor altså
Jeg går for kaffe
ja. Grunnen til at jeg velger å ta dette her med som en happy headline jo fordi at det har jo vært sjukt mye rasisme blant asiatere og spesifikt sånn, og kinesere etter covid
mot dem
mot det, ja. Mm. Så da at liksom kinesisk kultur begynner liksom å bli mainstream, synes jeg litt kult.
Det kjempespennende. Mm. Det blir veldig spennende å snakke med Jenny om. Ja. Når hun kommer tilbake, hun har jo vært en tur innom Kina også. Hun kommer allerede når vi spiller inn Moment på fredag, så hun her. Da må vi høre med henne også da, hva hun tenker om det. Hun kan jo sko seg godt på det, ja, sikkert hun på TikTok.
Ja, hun har jo, var jo blant annet såg på disse skyskraperne som har gått veldig viralt. På TikTok så jeg på Snapchaten hennes.
Har du en rant, eller, Eirik? På tampen?
Nå var vi så godt i møte, så nå tror jeg vi skal kanskje la Arbeiderpartiet og makteliten ligge.
Ja, for det blir det.
Det blir jo den, stakkars. Ja. Nå det på tide at tre tidligere utenriksministre og vår statsminister kommer ut og forteller ærlig hva som deres rolle og hva det som deres bidrag, og vær så snill, ikke noe uklart språk, ikke noe dårlig dømmekraft og ikke noe fjas, kom ut og fortell hva som har skjedd.
Mens kongefamilien, de mener du, de kan bare, Mette-Marie trenger ikke si noe.
Det tror jeg verdens lengste gående reality show. Jeg tror de får bare holde på, så jeg har gitt dem opp.
Dette var Moment. Podcasten som, hva skal vi si?
Skraper på overflaten.
Nei,
da, nå skulle det.
Så frekt. Ja, det en skravlepodcast.
Må ikke invitere meg ut, da får du bare sånne stikk hele tiden.
Ja, det fint. Special guest, Eirik Furuseth. Følg ham på Facebook, der ranter han flere ganger I timen, egentlig.
Ja, av og til, ja.
Sover du?
Nei, det har sluttet med.
Ja, ja, ja.
Moment en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss på hei@momentummedia.no.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.